God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse. Vi har i aften Bjarne Krasnik som studievært og Abraham Kopenhagen ved teknikken. Aftens gæst er tidligere overrabiner Bent Lexner. I aftens program fortsætter Bent Lexner jødernes fantastiske historie. Vi er nået til afsnit 5, og senere bliver der lidt af hvert. Dejlig musik bliver der også plads til i de næste halvanden time. Rigtig god fornøjelse.
Avir harim tzalul kayain Bereach oranim Aderuach arvaim Im kol pamonim Uvetardimat ilan vaeven Shvuya bachaloma Ha'ir asher bagad yoshevet Uveliba Oh,
Det var så denne smukke melodi fra Seksdageskrigen. Nu skal vi over til noget helt andet. Vi har nemlig igen Bent Leksner i studiet for at fortælle om denne her fantastiske historie om jøderne. Sidst slap vi jo Spanien om maurerne og inkvisitionen, og vi skal videre til middelalderen. Er det ikke rigtigt, Bent?
Det skal vi. Vi forlader i hvert fald for en stund Spanien, og nu skal vi se, hvad sker der i de andre lande. Og det er den periode, som vi sådan set kalder for middelalderen, fra omkring år 500 til år omkring år 1500, selvfølgelig efter vores tidsregning. Og det er en periode, og det er måske meget interessant lige allerede at bemærke her, at når vi taler om jødernes stilling i de forskellige lande, så er den utrolig afhængig af kirkens position. Vi kan jo se, vi lærte om det i Spanien, hvorledes at så længe muslimerne havde magten, så var der en guldalder, så kom de kristne, og så endte det med inkvisitionen. Hvis vi nu vender over og kigger lidt på Europa på en anden måde, måske kalder vi det for Vesteuropa, så vil vi konstatere, at romeriet er totalt faldet. Det er faldet omkring år 500. Nogle vandrer imod Spanien, og vi kan se, at de bringer en stor kultur med sig. Underligt nok, dem der vender mod nord, de er barbarer, og er totalt kender stort set ikke til den almindelige måde at leve på. Og vi kan jo se det i vores egen historie. Det er jo på det tidspunkt omkring år 900, at vi får vikingerne, og så ved vi alt om, hvordan tingene foregår. Men hvis vi nu ser på det på den måde, så kan vi konstatere, at det er en periode, hvor at det først og fremmest er adelen, som bestemmer, der er ingen, der tager hensyn overhovedet til de borgere, som der. Der er ingen frihed. Man har ingen ret til egen ejendom. Man har kun få lovlige rettigheder, og man har slet ingen uddannelse. Hvis vi så kigger lidt på, hvordan går det så for jøderne i den periode, så skal vi op imod det 8. århundrede. Fordi faktisk er det sådan, at i det 8. århundrede, der møder vi en person, som vi også kender fra vores historie, nemlig Karl den Store. Karl den Store, han er meget opmærksom på, at det er nødvendigt, at man får højnet menneskets kvalitet, menneskets tilværelse på en ordentlig måde. Og han opmuntrer faktisk rabbiner og lærte jøder til at komme til det rige, som er hans. Dengang havde man jo ikke Frankrig og Tyskland, men det var sådan set Frankrig og Tyskland, det vi kender i dag. Og vi ved noget om, hvordan det lykkedes ham at få store rabbiner til det område. Og med den, så sker der jo altså pludselig en ny æra, eller en ære, for den har ikke været der tidligere, af jødisk lærdom i det område. Og han opnår for eksempel, konstaterer vi, at der opstår simpelthen Talmudskoler. Sådan som vi havde kendt den i Spanien, sådan får vi nu Talmudskoler i Vesteuropa. Studiet af Talmud bliver faktisk en væsentlig del af jøders tilværelse. De havde jo ikke så meget andet. Der var så og så mange ting, som de ikke kunne, og vi ved hvorledes, at de kunne heller ikke eje jord, de kunne heller ikke være medlem af en fagforening osv., alle de der ting. Så de studerede Talmud.
Men hvordan kunne man så skaffe sig penge til at leve for? Altså, ja. Når man nu studerede, ja, og ikke andet, hvem gav dem penge til at leve for?
Ja, men det gjorde man jo internt. Lidt senere hører vi jo faktisk om, at der opstår de her ghettoer. Og man skal jo ikke tage fejl. Ghettoerne har vi sådan i dag en dårlig klang.
Hvad ja, det behøvede ikke at være sådan dengang.
Ghettoen var jo oprindeligt også et sted, som jøder ønskede at bo i. Og man kan sige, at så længe jøderne boede i ghettoen, så var påvirkningen udefra naturligvis meget begrænset.
Ja.
Og man kan sige, og det kommer vi til at se på, hvordan egentlig ghettoen kom til at bevirke jødernes måde at holde fast i jødedommen. Det vil vi komme til at se en lille smule senere.
Men det vil sige, at der må være nogen, der har arbejdet. Der må være nogen, der har haft nogle butikker med fødevarer osv.
Jamen, man handlede internt med hinanden. Det var helt naturligt, at sådan foregik det. Og så var der jo også det med det, at de folk, der var kommet, de havde jo stadigvæk nogle forbindelser til det sted, hvor de kom. Det er jo noget, vi ser hen ad vejen. Jeg vil sige, at med hensyn til studiet, så var studiet i Spanien og studiet i Vesteuropa forskelligt. Man studerede Talmud, men man kunne måske sige, at i Vesteuropa, der blev det mere en samling af lærte, hvor vi i Spanien hørte om de enkelte store rabbiner, så kunne man sige, at i Vesteuropa var det Talmud-skolerne. Det var hele undervisningssystemet, som kom til at spille en stor rolle. Og en af dem, som jeg gerne vil nævne i denne her forbindelse, er den store lærer, som vi kalder Rabbi Gershom. Rabbi Gershom, han blev inviteret til at komme til, han boede i Mainz og blev en del af Karl den Stores hof, fik en stor indflydelse på overhovedet på Karl den Stores regeringsperiode. Han studerede også Talmud og begyndte at samle disse forskellige, man havde jo ikke bøger på det tidspunkt, så man samlede de her forskellige nedskrevne tekster af Talmud udgaver rundt omkring, og så begyndte han at forme den Talmud, som vi i dag kender. Hans kommentar blev vigtig. Mange af de kommentarer, som Rabbi Gershom kom med, de faktisk bevaret og findes i nogle af de talmudiske udgaver, som vi har i dag. Noget af det, han er mest kendt for, det er det, der hedder Takanot. Se, Takanot, det er, vi kender jo i den jødiske rabbinske lovgivning, der kender vi ordet halakha. Halakha, det er lovgivningen som sådan. Takanot, det var noget, rabbinerne kunne indstifte indimellem som en midlertidig regel, og indimellem som noget, der måtte gælde fremover. Og en af hans meget, meget vigtige takanot er faktisk en takana, som vi kender den dag i dag. Han lever altså her, vi taler om omkring år 800. Han kommer med en takana, et dekret, der forbyder polygami. Det havde jo været tilladt i jødedommen indtil da. Nu forbyder han polygami, og han forbyder samtidig, at man ikke kan blive skilt uden kvindens tilladelse. Og det er en meget, meget markant indstilling. Man kan se, hvorledes at det, at Rabbeinu Gershom kan komme med sådan et dekret, betyder jo, at der må have været en enorm kontakt, også udadtil, at man har fået indflydelse af den nation, man lever omkring. Han havde et andet, som måske i dag er mindre væsentligt, men der jo alligevel siger noget omkring det. Dengang havde man jo ikke postbud, som vi har i den. Man havde sådan nogen, der bragte ting fra det ene sted til det andet. Og han lavede et dekret, der ikke der forbød dem, der bragte breve, at læse disse breve. Så her får vi altså faktisk her første gang, man kan sige, en indskrænkning i det, at folk, når der var skrevet et brev til dem, så var det ikke noget, der var offentligt. Det var noget, der kun måtte læses af den person, som havde fået det. Rabenu Gershom er en vigtig person, men stadigvæk kommer han i hvert fald i vores idéer, kommer han ikke i på højde eller niveau med det næste, jeg gerne vil sige noget om, nemlig Rabbi Salomon ben Yitzchak Rashi. Rashi er nok den største bibelfortolker, vi overhovedet har, og den mest berømte lærer siden Talmud-lærerne. Rashi er født i Frankrig i år 1040, og det er svært for os at forstå, at der er altså mennesker, der i den grad er født med et talent, der gør, at de altså allerede i en ung alder, så bliver de erkendt og anerkendt langt ud over byens grænser. Rashis interesse for Talmud-studiet blev kendt, sådan at han altså allerede som 25-årig, så blev han modtog han breve fra menigheder rundt omkring, der stillede ham spørgsmål, som han som skulle besvare. Og Rashi havde den indstilling, at det er meget vigtigt at forstå, at man lever i en situation, hvor at presset fra kristendommen eksisterer. Og derfor skal man tage hensyn til, at der er altså folk, som indimellem lader sig konvertere til kristendommen. Man skal behandle dem på en ordentlig måde. Han er meget opmærksom på, at de måske er blevet omvendt i kraft af en trussel. Og derfor var noget af det, man ser ud fra det, kan man forstå, hvad Rashi er for en personlighed. Rashi bliver først i kraft af hans Talmud-fortolkning, bliver Talmud forståeligt for, hvad skal vi sige, for den ikke stærk vidende person. Man skal vide, at Talmud har ingen tegnsætninger. Det er jo paramæisk. Det er ingen tegnsætninger. Det er ingen punktummer. Det er ingen begyndelsespunktninger. Det er ingen spørgsmål. Det er ingen svar. Det hele det er en stor pærevælling, kan man sige det på den måde. Og nu kommer Rashi. Og Rashi hjælper os i sine kommentarer til at forklare os, hvornår er det, at Talmud stiller et spørgsmål. Er det et spørgsmål, eller er det et svar? Han er meget, meget præcis. Og i modsætning til nogle af de andre rabbiner, som skriver på det tidspunkt, og i øvrigt har jeg en bemærkning om, sådan gælder det forfattere i dag, de skriver så meget. Her har vi Rashi, han er utrolig kort og præcis. Og han har en enorm påvirkning på det studie, som foregår. Interessant er det også, at vi kender Rashi også ud for noget, et skriftsprog. Det er nemlig sådan, at dengang havde man ikke bogtryk. Og de hebraiske bogstaver, som man skulle jo skrive med en pen, det var den med en fjer, det var det, man gjorde, de var vanskelige at have med at gøre. Det tog tid at skrive det her. Så opfandt Rashi en hurtig måde at skrive på. Og den måde, bogstaverne bliver skrevet på, kalder vi for Rashi-skrift. Og hvis man kigger i dag i en Talmud eller i en Chumash, i de fem Mosebøger med en hebraisk fortolkning, så vil den fortolkningen i Rashi altid være skrevet i Rashi-skrift. Og det var simpelthen for, at man hurtigere kunne få skrive tingene. Det fører alt for vidt at gå videre, men man skal bare vide, at Rashi har en utrolig stor betydning. Og han har så stor betydning, at hans bibelkommentar er den første bog, der bliver trykt. Den første hebraiske bog, der bliver trykt efter bogtrykkeriet
er blevet opfundet.
Ja. Og måske er det meget sjovt at se, at Luther faktisk skriver, at han benytter sig af Rashis kommentarer og fortolkning i sin måde at oversætte det nye testamente til de her forskellige sprog. Rashi er uden børn, har nogle svigerbørn, og de fortsætter så fortolkningerne af teksterne, og også dem har vi inde i vores talmudgave. Hver gang vi åbner en talmudgave, så har vi Rashi på den ene side fortolkning, og Tosafot, disse her senere lærer, på den anden side af tingene. Hvis vi så har lige nævner omkring det her, så hvordan er det så i forholdet mellem jøder og kristne? Og der ved vi jo, at der kommer en i den kristne kirke, er det paven, og han bliver jo en, ikke kun en kirkelig person, men han bliver en politisk faktor. Katolikkerne, som jo ikke var så stærkt knyttet til Rom, altså katolikkerne i Østeuropa, som jo ikke var stærkt knyttet til Rom, de lavede jo så det, der hedder den græsk-ortodokse kirke, mens vi jo mere oftest taler om den romersk-katolske kirke. Vi må sige, at den katolske kirke har ikke været nogen ved stor ven af jøder eller jødedom. Man anså folk, der ikke var kristne, for at være onde. De skulle straffes, og man forsøgte på alle mulige måder, sådan som vi har set det i Spanien, ser man det også her i Europa. Og vi kan konstatere, at situationen bliver vanskeligere og vanskeligere. Og den, man kan sige, jo mere magt kirken får, jo dårligere går det for jøderne. Hvad var det af jøderne så? Det var det, vi talte om. Hvad beskæftigede de sig med?
Jamen,
de levede i de ghettoer, de solgte varer til og frem til hinanden, og det eneste, som de kunne beskæftige sig med, det ved vi alle sammen, udlåning af penge. Og udlåningen af penge, på trods af, at det var en kæmpe fordel for den kristne befolkning og for adelen, at man havde nogen, der lagde beskæftigelse med det, så var der ingen tvivl om, at man havde jøderne, og ofte blev de jo simpelthen udnyttet. Man tog jøder til fange, og så lod man menighederne betale for, at de skulle komme fri igen og alt sådan noget lignende.
Man betragtede dem vel som åkale på en eller anden måde.
Jo, men altså, på trods af,
der var folk, der ikke kunne betale pengene tilbage. Og så skaber det jo en modvægt. Ikke?
Altså, det var helt oplagt, ja. At det var. Og så var der jo det ved, at det var både dem, der ikke fik deres penge, men det var også dem, der havde lånene, ja. Så man var jo kommet i klemme på den måde. Se, i forbindelse med kirken og dens politiske magt, så opstår der jo en ny situation i Europa, nemlig korstogene. Korstogene, de ligger omkring år 1000, år 1100, og for mine gamle elever, så håber jeg, at nogen af dem vil kunne huske en af de der teknikker, for at man nu skulle huske, hvornår er tingene. Så sagde jeg altid, at bogstavet K repræsenterede år 1000 før vores tidsregning, det var kongerne, og år 1000 efter vores tidsregning, det var korsfarerne. Og korsfarerne, jamen, hvad er det, der sker? Der sker det, at paven, han prøver at gøre opmærksom på, at det hellige land, det har mistet betydningen for kristendommen. Og i hele land, der sidder der nogle muselmænd og andre. Og det lykkedes ham at få skabt en propaganda for dette her, at man skulle befri Jerusalem. Og det er jo mærkeligt, at denne her propaganda, den fanger over hele Europa. Præster og munke og alt muligt begyndte at opfatte det pavens opråb som hellig krig. Og vi ved jo lidt om, hvordan tingene foregik med hensyn til korsfarerne. Man sagde, at de, der drog ud på korstogene, de ville få tilgivet deres synder. Og ja, så ved vi jo, hvordan tingene går. Folk kom i tusindvis og meldte sig under fanerne. Og det var jo også... Det var på mange måder levede de her bønder jo som slaver. De var livegne. De havde ingen frie rettigheder. Og lige pludselig fik de en chance for, at nu skulle de ud og erobre verden. Så mange af dem, som deltog i de her korstog, det var ikke af religiøse årsager. Det var simpelthen, fordi det gav dem en mulighed for at få et andet liv. Og der var ikke noget at sige til, det kan man jo sige så i bagklogskabens lys, at de plyndrede og røvede over alt, hvad de kom frem. Der samtidig var sket af det, at ja, man var simpelthen ikke godt nok forberedt på denne her mængde af mennesker, der vandrede rundt omkring i Europa. Og de forskellige ledere af de her korstog, man kunne forestille sig, at hver nation havde sin gruppe, og de bevægede sig så ned imod Palæstina. Men de diskuterede, hvad vej de skulle komme. Hvad vej de skulle gå videre. Og de havde ikke lagt en strategi. Og det betød, at rigtig i lange perioder måtte de her, hvad skal vi sige, korsfarer, de måtte være de steder, indtil de fik besked om, hvordan skulle de komme videre. Og det er klart, at det gav jo ledighed. Og ledighed fører til ondskab. Og så får vi den der periode, hvor at man også rammer den jødiske befolkning, som lever i de områder. Oprindeligt var det jo ikke mod jøderne, korsfarerne var. Men de lever simpelthen i steder, hvor at de har ikke noget at foretage sig. De venter på at få at vide, hvordan de skal komme videre. Og så finder man ud af, at det kunne være, at også jøderne skulle have en over nakken på det her tidspunkt. Og det må man sige, det fik de. Det var 3 år med de mest forfærdelige grusomheder, der foregik. I Worms foregik det første reelle blodbad imod jøderne.
Hvor ligger Worms henne?
Worms ligger jo i Frankrig. Tyskland, ikke?
Okay,
der.
Okay.
Man fortæller der, at over 10.000 jøder bliver dræbt. Der går historier om, hvorledes at jødiske fædre slår deres egne børn og deres familier ihjel for ikke at falde i korsfarernes hænder.
Det har man ikke hørt om faktisk ret meget.
Det kender
man. Jo, altså når de kom til Palæstina, men ikke i Europa.
Oha.
Har man det?
Ja. Korsfarerne var virkelig, det kender vi jo fra blandt andet fra Ivanhoe. Så vi ved godt noget om det. Men det er rigtigt, og det er meget interessant at se, at vi jo ofte har sådan en fornemmelse af, at korsfarerne, det var sådan nogle... der virkelig var heldige.
Richard Løvehjerte.
Ja, alt det.
Ja.
Men jeg vil sige, at der er ikke meget godt
sandhed
at sige
om. Nej.
Det er der. Nej. Det er der i hvert fald ikke. Så det var det ene sted efter det andet, hvor er man simpelthen...
Ja, de øvede vold.
Vold, og man, ja. Og man dræbte øderne. Og endnu værre blev det jo, i 1215, For der får vi faktisk pavens dekret om, at nu skulle jøderne i de lande, hvor kristendommen var den politiske magt, de skulle bære det gule mærke. Så der har vi for første gang en markering af, at jøderne skulle bære på deres tøj et mærkat, et mærke, man kaldte det skammærket eller det gule mærke, sådan at folk kunne se, hvem der var jøder. Og jeg ved godt, det giver association
til Hitler.
Det er klart. Ja. Men det her, at vi ser det, det var pavens dekret, at man havde det. Og det ser vi faktisk også i Ivanhoe. Og hvor vi også kan se, hvorledes at jødisk liv jo er i fare, ja, igennem de her korstog. Vi får værre ting nu. Vi får afbrændinger af Talmud-bøger. Det vil altså sige, at man begynder undersøge forskellige tekster i den talmudiske litteratur, og omfortolker dem på den måde, at de kan opfattes som imod kristendommen og imod det, kristendommen står for, og så begynder man at brænde. Vi har beretninger om, hvorledes at bogbrænding foregik, og man kan se, at tingene hele tiden skaber en association til meget, meget senere. Men ikke desto mindre, så ser vi jo, at jøderne lever, og de overlever. Og det, vi må på en eller anden måde sige, at det har jo været Talmud, de jødiske helligdage, de jødiske traditioner, der har givet dem det håb i løbet af, ugen. Og hvordan har de overhovedet kunne fortsætte deres tilværelse? Vi ved jo, hvordan at de kom til at leve i ghettoen. Og derfor, vi ved ikke nøjagtigt, nogen mener, at ghettoen er startet allerede omkring i Prag. Andre mener, at den er startet i Italien. Ordet ghetto er jo interessant, fordi det er faktisk et hebraisk ord. Det er dannet af to hebraiske bogstaver, nemlig bogstavet gimmel og bogstavet tæt, som betyder egentlig, som vi bruger i ordet get, som vi har i skilsmisse, det er den betegnelsen for skilsdokumentet i jødedommen. Men det er gået så hen at sige, det er jo lige præcis det, ghettoen gør. Den separerer, den adskiller jøderne fra den øvrige befolkning. Og de her ghettoer var altså på mange måder, var det jøder selv, der ønskede at leve i de her ghettoer. De ville ikke have noget at gøre med det øvrige samfund. Og man ved jo, og har også nogle idéer om, hvordan ghettoen egentlig var. Vi ved, hvordan de havde små gader, og folk boede på de mest mærkeligste ting. Så på en eller anden måde styrkede det den jødiske identitet, at man havde lukket sig inde og havde meget lidt at gøre med den ydre befolkning. Det var så at sige, at assimilationen, den har en meget lille påvirkning på jøderne på det tidspunkt. Men vi må også sige på den anden side, nu har jøderne lukket sig inde, så hvis man ville af med dem, så vidste man, hvor de var. Og man ved, at jo pøblen angreb jøderne jo masser af gange, og de forskellige konger og kejser og sådan noget lignende, de anså simpelthen jøderne for at være, en slags skatteindhenter, ikke? Altså, de kunne udnytte det, at jøderne ikke kunne beskæftige sig med noget andet, og samtidig var det disse herskere, som afgjorde, hvor meget jøderne skulle betale for at bo på de områder, man indhentede privilegier og så videre.
De blev skattekvæg.
Og så videre. Ja, det var en kendt sag. Se, vi har så nu talt om Frankrig, og vi har talt om Tyskland, sådan som
altså, det var Europa dengang totalt der. Set,
ja. Men vi må også lige snakke om England. Fordi englænder har også en historie. Og det er en historie, hvor at vi faktisk ikke ved ret meget omkring, om der overhovedet har været jøder i England før omkring år 1100. Men vi ved, at på det tidspunkt, omkring år 1100, der har der været jøder i England. Og vi ved jo, at da Richard Løvehjerte, han bliver kronet der i 1189, hvor man fortæller om, hvilken god konge han skulle være for England. En af historierne går på, at den under kroningsceremonien, så kom der en delegation af jøder, det vil sige, der må have været ret mange jøder allerede der i 1189, og vi ved ikke, om at jøderne har været i England før 1066. Så i løbet af ganske få må der være kommet et stort antal jøder til England, og man ved, at en delegation er på vej til slottet for at hylde Richard Løvehjerte, men pøblen, de overfalder delegationen og stjæler alt det, de har med, så de når aldrig frem til slottet. Det er en af de historier, der går. Mm. Den mest kendte historie, det er så, at under Richard Løvehjerte sker der et overfald på byen York, hvor korsfarerne simpelthen belejrer jøderne. De har så søgt tilflugt inde i kongeslottet, og de bliver til sidst i tusindvis af jøder dræbt. Vi har stadigvæk indimellem en ceremoni omkring York, som vi kender som den mest forfærdelige ting, som skete under den engelske, i begyndelsen af den engelske historie. Og det bliver endnu værre i 1210, der kræver den konge, der på det tidspunkt er i England, kræver alle jøder fængslet, og i 1290, der bliver jøderne smidt ud. Og det er der ikke rigtig mange, der... Vi taler meget om 1492 med Spanien, men i 1290 bliver alle jøder smidt ud af England, og det varer faktisk cirka 400 år, før de kommer tilbage igen. Det gør de så ved under Cromwell og så videre. Men det vil sige, at der skal hele tiden findes nye steder, hvor at jøderne skal kunne bosætte sig. Nu var de blevet smidt ud af Spanien, de var smidt ud af Portugal, de bliver smidt ud af England, Frankrig og Tyskland er rigtig dårlige forhold. Så der er et land, hvor det går lidt bedre, og det er Holland. Og vi skal lige se på, hvordan det er med hvad det er, der sker i Holland. Der sker nemlig det, at man er meget bevidst, at jøderne kan bringe noget godt til landet. Efter jøderne er smidt ud af Spanien, og vi hører jo, hvorledes, at Columbus tager afsted til Amerika. Vi hører, hvorledes, at hollænderne, de opnår frihed fra det spanske system. Og i 1591, og så har vi altså cirka 100 år, efter inkvisitionen og udryddelsen af jøderne i Spanien, der har vi den første jødiske koloni i Amsterdam. I allerede nogle få år efter, så bliver jødedommen anerkendt som en trosretning i Holland, og man får lov til at bygge den første synagoge. Mange af dem, der kommer til Holland, er jøder. Det er jo maranere. Det er dem, vi talte om, som var konverteret til kristendommen under trusler, men som jo stadigvæk levede til en vis grad
som jøder.
Som jøder. Og nu havde de jo så, de havde jo fortsat deres, hvad skal jeg sige, gerninger som læger, som statsmænd osv. i Spanien, fordi de var blevet kristne.
Maraner, ja.
Og den viden kunne de nu komme til Holland. Og derfor blev Holland et centrum for handel, et centrum for mange af de store kulturændringer, som sker i Vesteuropa, de sker i Holland.
Men må jeg lige spørge, fastholdt de deres marantilværelse, altså den tosidige, både at være kristne og jøder, eller gik de tilbage til igen at være normale jøder?
Mange af dem vendte tilbage til jødedommen, og ja. Formoden at der er også en del af dem,
der forblev maraner.
Som forblev kristne, det kristne, ved vi jo ja. Faktisk, at vi kender jo. Jeg har selv oplevet i min tid som rabbiner, en familie, der kom og forklarede mig, at de havde nogle traditioner som kristne, der gjorde, at det var helt oplagt, at de stammede fra de jødiske maraner, som var kommet på den måde. Så vi får en absolut opblusning af tingene, og vi kan også konstatere, at nogle af de statsmænd, som et jødiske statsmænd, som bor i Holland, de får en betydning i Holland, og får også en europæisk betydning. Vi ved, hvorledes er en af dem får lov for fremtrædet for Oliver Cromwell. Så man kan se, at de har en rigtig stor og stærk position. Men der går altså rigtig lang tid, før at de at jøderne kan vende tilbage til England. Vi skal måske lige, det kan vi vist godt lige nå, vi skal lige til et andet område. Nemlig, hvad sker der i Tyrkiet? Hvad sker der i Palæstina? Der ser vi faktisk, at jøderne, der er jo blevet fordrevet fra Spanien, de er jo også vendt den anden vej. Man kan sige, at i Tyrkiet, der gik det faktisk rigtig godt. Og man ved, at på et tidspunkt, allerede midt i det 16. århundrede, så har der levet ca. 30.000 jøder i Tyrkiet, i de store tidligere græske byer, eller senere græske byer, Konstantinopel, Saloniki osv. Der får vi også udgangspunkt i nogle personer og personligheder, der får en stor betydning for jødedommens fremtid. En af dem, det er Josef Hanasi. Josef Hanasi har det som nogle af de andre historier, vi kender. Han bliver en vigtig person. Han bliver sultanen. Og sultanen er meget begejstret for denne her jøde. Og han hører, at Josef har kun et ønske, nemlig at jøderne skal få et eller andet stykke land i Palæstina. Og han forærer så, sultanen forærer, det er Tyrkiet er jo det område
her,
forærer jo
så rige,
området, området omkring Tiberias til jøderne. Og jøderne drager ned til Tiberias og ser et land fuldstændig ødelagt og fordærvet. Og de begynder så at bearbejde det her land, både rent sådan jordmæssighed, men sandelig også rent kulturmæssighed, hvor at det står på nulpunktet. Og der får vi så en af de meget spændende ting, der opstår i jødedommen, nemlig denne her situation om, at når jøder lever under svære kår, så klamrer de sig til et eller andet. Og noget af det, som jøderne i først og fremmest i Tzfat klamrer sig til, det er med baggrund i de oplevelser, de har haft i Spanien og rundt omkring der, hvor de har levet. Nu lever de jo en fri tilværelse, men de er bange for, hvad sker der? Og derfor opstår der nye muligheder og nye fortolkninger af, måske kan vi i teksten se noget om, hvad der vil ske i fremtiden. Det er Kabbalah. Og så får vi hele Kabbalah-bevægelsen, som jo har sit udgangspunkt i Tzfat. Og det er en idé om, at, hvad skal vi sige, noget, der udtrykker en idé om, hvad Gud forventer egentlig af os mennesker. Og ideen om, hvornår holder forfølgelserne af jøderne op, og så videre, og så videre. Og i Kabbalaren, og det er så der, hvor vi er tæt på at slutte i dag, i Kabbalaren bliver den vigtigste bog, bogen Zohar. Zohar betyder lys. Og Zohar er et meget, meget, meget ejendommeligt værk. Man finder ud af, at det er formodentlig er skrevet af Shimon bar Yochai, og Shimon bar Yochai, han lever altså i år 200, så vi er her 1500 år senere. Man finder skriftet, og man ser, hvorledes at denne her Zohar kommer til at betyde enormt meget for området og for de jøder, som bor i Tzfat og i Tiberias og så videre. Det er egentlig en fortolkning, men på mange måder en filosofi, og indimellem også en mystisk filosofi, om at forstå Torahens ord. Og noget, som jeg ikke var klar over, og som jeg så blev bevidst omkring her, det er, at vi har faktisk fra Zohar en tekst skrevet på aramæisk, som vi benytter hver eneste gang, vi tager Torah-rullerne ud af Torahskabet, inden vi når frem til Shema, så har vi en tekst, der hedder Berich Shema. Og Berich Shema, det er en tekst, der, hvad skal vi sige, lovpriser Gud og lovpriser ideen om, at jøder kun har én Gud. Og jeg synes, at vi skal høre et lille stykke musik af en kantoralmusik, som benytter denne tekst, Berich Shema.
Okay. Vi skal lige have et stykke musik, som Ben Lexner lige annoncerede nu her, der hedder Berich Shema.
Oh.
Ja, Bent, hvad er det for et stykke musik?
Jamen, det er en af de tekster, som så har indeholdt. Og jeg kan da lige se, jeg så lige, at jeg havde slået op på oversættelsen, så bare lidt af den. Velsignet være verdensherskerens navn. Jeg er den hellige tjener, velsignet være han. Ikke til menneskene sætter jeg min lid, heller ikke på nogen engel stoler jeg, men på himlens Gud, som er sandhedens Gud.
Okay.
Det er noget af den
sådan
tekst. Jeg vil godt slutte denne her sag med et enkelt navn mere. Og det gør jeg også i kraft af mit tidligere embede. Nemlig en mand, der hedder Josef Caro. Josef Caro, han er vist nok født i Spanien eller i Portugal, men familien flygter, og han kommer så senere hen til en af byerne i Israel, og der begynder han sin karriere. Og hvad er det, han er mest kendt for? Jamen, han er faktisk kendt for det, der hedder Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, det dækkede bord, det er den lovbog, der i dag er basis for den måde, at jøder lever deres traditionelle religiøse liv på. Shulchan Aruch omfatter alt, der er både hvordan vi skal bede, hvad vi skal gøre, sundhedslære og alt det her. Alt sammen, Shulchan Aruch betyder det veldækkede bord. Og i modsætning til de tidligere forsøg på at lave en lovsamling, som kunne bruges, så bliver Shulchan Aruch meget populær i blandt den jødiske befolkning. Uanset at der er en forskel på Sfaradim, Ashkenazim og Josef Caro er hører til den sefardiske jødedom, det vil sige først og fremmest den jødedom, der netop tog basis i Tyrkiet og de første Sfat og Tiberias og så videre, så blev det en meget vigtig og anerkendt bog, som så senere hen får en yderligere kommentar af en europæisk tradition. Sådan at vi i dag i Shulchan Aruch, så har vi en hovedtekst, som fortæller noget om den lovgivning, som tales om i det bestemte konkrete tilfælde. Og så kan vi indimellem så have en lille kommentar under, hvor der står, sådan gør vi ikke i de askenaziske lande, men vi gør sådan. Og derved opstår de her forskellige traditioner, og nogle af dem ved, hvordan vi har traditioner om, hvor længe vi holder mellem kødmad og mælkemad, og hvor længe alle de her ting, de opstår faktisk der.
Men både i Askenazim og Sefardim, de to forskellige, de spiser jo forskelligt.
Ja, men det har noget at gøre med, hvor de bor sætter
okay.
sig. Så det er, altså, det er der østeuropæisk
værd. Ja, Sederaften og Chanukka.
Ja, men det er helt forskelligt.
Det er ikke noget, det
at gøre. Ja, forskelligt. På den måde, så synes jeg, at vi har været rundt omkring Vesteuropa og set, hvordan jødernes stilling var. Så skal vi næste gang til Østeuropa. Og der kommer vi jo til en ting, som måske for mange er noget, som vi ved meget mere om.
Ja, fordi det er nogle af alle vores familier stammer jo mere eller
mindre. Nemlig derfra.
Derfra, i hvert fald her i Danmark.
Ja.
Bent, det er igen en fantastisk historie, du fortæller, og jeg glæder mig til næste gang. Vi annoncerer det på et tidspunkt, hvornår næste gang bliver. Så tak for nu.
In heaven, may the light of this flickering candle illuminate the night the way your spirit illuminates my soul. Papa, can you hear me? Papa, can you see me? Papa, can you find me?
Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder. See, is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me. Try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying? Anything I'm saying, even though the night is filled with voices. I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half.
Ja, det var jo den smukke sang af Barbara Streisand, Papa, Can You Hear Me? Vi skal videre til noget helt andet. Oven på jødernes historie, så er der en anden historie, som jeg læste her forleden dag i Berlingske Tidende den 6. august. Det var Eva Selsing, der skrev, vi har mistet livsviljen, men den lever i Israel. Jeg har netop været på ferie i Israel, skriver hun. En vidunderlig tur. Rigdommen af kanoniske byer, helligdomme og monumenter var i sig selv nok til at stille min konservative tørst, efter at have været tæt på vores historie. Men så var der også naturen. Jordandalens oliventræsbevoksede høje og palmeplantede dale. Det døde havs månelinje saltformationer. Negevørkens tørre skønhed og strandenes middelhavsbrisende friskhed. Og der var maden israelsk, jemenitisk, irakisk, fransk, i en skøn pærevending, ikke mindst i Jerusalem, men bedst i Tel Aviv. Her fik jeg det absolut stærkeste kulturindtryk fra hele turen. Israelernes livsvilje, den glade energi midt i den permanente trussel på livet blandt byens indbyggere. Hvor stor var ikke kontrasten til det billede, som medier, organisationer og politikere tegner af Israel, som ondskabens arnested, som en apartheidstat og hvad propagandaens ordforråd ellers kan fremvise. Her var regnbueflag fra hvert andet vindue, homopap og elektriske løbehjul, og op og ned af strandpromenaderne og de frodige gader. Rothschild Boulevard om aftenen er det gladeste, tryggeste, mest livfulde sted, jeg har befundet mig på i årevis. Hundeluftere, de elsker hunde, et lille men væsentligt tegn på respekten for liv. Man behandler også dyr ordentligt. Kærestepar, ældre mennesker i afslappet pashar på bænkene, en ung kvinde med vådt hår og ingen BH i florlet kjole på fortorvet ved middagstid, tydeligvis uden at frygte overgreb. Det er sådan, det bør være, hvilket vi allerede lader til at have glemt i Europa. Jerusalems gamle by fyldte mig kun tryg i de kristne og jødiske områder. Havde det ikke været for de tungt bevæbnede IDF-soldater, der stod på hvert hjørne i den muslimske del, var jeg slet ikke gået derind. På Via Dolorosa så vi en palæstinensisk dreng på omkring 8 år, der i voldsom fart kørte ned ad en stejl bakke og ind i en massiv dør. En infernalsk brag, nok hans første gang på cykel. Der kom straks 5-6 arabiske mænd til, men Det var vores lille turistgruppe bestående af en israelsk guide og nogle amerikanere, der fik ham lagt ned og tilset det ansigt, der blødte fra øjet og tændingen. Han skal på hospitalet, hans syn kan have taget skade, og han har formentlig hjernerystelse, sagde vores guide til mændene. De kiggede forundret på hende, sagde ikke noget og slæbte bare afsted med drengen. Senere besøgte vi Davids by, der ligger på østsiden af Tempelbjerget. Vi gik ind i en vandskakt, dateret til det 8. århundrede før Kristi fødsel, og som ender i Siloam-bassinet, der er indeholdt Gihon-kildens vandforsyninger til den oprindelige by. Skakten førte os til kanten af den arabiske by Silvan. Da vi stod ved indgangen til bassinet, kunne vi se byen og høre bønnekaldene fra dets minareter. Det var dystert. Lyden af underkastelse. Stemningen var usammenlignelig med den, vi netop havde forladt i vrimlen af isspisende børn fra yeshivaerne i det jødiske kvarter. Jeg rejste hjem med hovedet fuld af forskelle. Mellem en livets kultur og dens modsætning. Mellem et samfund, der motiverer sig at skabe og nære, plante og beskytte, og et samfund, der belønner sine egne for at slå uskyldige mennesker ihjel. Der var også en anden forskel mellem Israel og Europa. Israelerne har ikke lagt sig ned for islam. De har ikke givet op. De vil leve og leve frit. Det ville vi også engang, skriver Eva Selsing. Sådan er der så meget, som vi kan snakke om med alle andre mennesker, og også os, der har været i Israel, kan bekræfte det, Eva Selsing skriver. Vi skal have det næste stykke musik af Leonard Cohen, der hedder Democracy.
Sail on, sail on, sail on. It's here they got the range and the machinery for change, and it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA.
Det var jo en melodi, som er måske ja, meget tidløs. USA i dag, ja, har de demokrati? Man ved det ikke rigtigt. Der er mange diskussioner. Pressen siger i hvert fald, at der ikke er demokrati, og andre siger det modsatte. Vi skal til noget helt andet. Benny var ikke det værste, vi havde. Folkelig, forståelig, og kompromisløst god. Ordmesteren Benny Andersen var det hele, og folket elskede ham, og det gjorde eliten også. Nu er han død, 88 år gammel. Se hvilken morgenstund. Solen er rød og rund. Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, om lidt er kaffen klar. Enklere kan det ikke siges. Visen Svantes lykkelige dage udtrykker så simpelt og fint følelsen af helt almindelig lykke på en helt almindelig lykkelig dag, hvor det er de små ting, der gør den store forskel, og hvor lykken er i nuet, og hvor nuet er godt nok, og hvor resten sådan set er lige meget. I hvert fald lige nu. Bedre kan det heller ikke siges, og det var just en af de store kvaliteter ved digteren Benny Andersen, der døde i sit hjem i Sorgenfri torsdag, 88 år gammel, med hustruen Elisabeth Emer ved sin side. Jeg synes, vi skal høre det her stykke, der hedder Svantes lykkelige dage. Og det synes jeg, vi skal have sat på nu.
Svante Se hvilken morgenstund, solen er rød og rund. Nina er gået i bad, og jeg spiser ostemad. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Blomsterne blomstrer op, der går en edderkop. Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. Lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Græsset er grønt og vådt, og bierne, de har det godt. Lungerne froser i luft af hvilken snærende duft. Glæden er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Sang under brusebad, hun må vist være glad. Himlen er temmelig blå, og det kan jeg godt forstå. Lykken er ikke det værste, man har, og om lidt er kaffen klar. Kommer Nina ud, nøgen med fugtig hud. Hun kysser mig kærligt og går hen for at ræse sit hår. Livet er ikke det værste, man har, og om lidt kaffen klar.
Ja, vi får lige det næste stykke med Paul Dissing. Endnu et musikstykke skrevet af Benny Andersen.
Det var den gang, jeg altid var så pløret, at jeg hældte fadøl ud af øret. Min næse var lilla og porøs, og fluer faldt til jorden, når jeg nøs. Da jeg mødte dig, min bevidsthed var næsten helt forkullet. Mine øjne slæbte hen ad gulvet. Havde mest kontakt med mine sko, som oftere var fire end to. Da jeg mødte dig, mine ord var lallen og stammen. Jeg kunne dårligt holde læberne sammen. Min tunge var en ånger uden båd, viklet ind i en lang, lang tabt tråd. Da jeg mødte dig, men en dag fik jeg sanserne tilbage. Jeg kunne føle, høre, se og smage. Fik gjort hovedet rent i min forstand, og blev igen en lille.
bort fra mine øjne. Alle ting stod skarpe nøgne. Jeg vågnede til et mareridt efter lang tids ophold i sprit. Da jeg mødte dig, som om alting gjaldt om at forhindre den mindste livsløst i at overvintre. Det var mod at gøre stor fortræd, de onde lå imens de gode græd. Da jeg mødte dig, man bekæmpede næller med tisler, holdt på skift hinanden som gisler. Alle rakkede hinanden ned, rakke op var der ikke noget derhen. Da jeg mødte dig, og jeg bad, åh, lad mig igen forsumpe, lad min lever hjerne bare skrumpe. Tak for alt, nu vil jeg synge ned i min trygge omtåghed. Da jeg mødte dig, lad mig drukne i alkoholens bølger, med samt alt, hvad der der er følger. For så snart jeg viser mig på land, bliver jeg bare en stor tømmermand. Da jeg mødte dig, men du tog mig om hjertet og kinden, så jeg opgav på stedet min forsvinden. Du holdt mig så fast med dit blik, at jeg blev her over min panik. Da jeg mødte dig, og det solgyldne skær om din pande, holdt mig siden over en visse vande. At kun solen kan slukke min tørst, det ved jeg nu, men indså det først. Da jeg mødte dig, da jeg mødte dig.
Benny Andersen og Poul Dissing nåede at arbejde sammen i 45 år. Benny Andersen sagde på et tidspunkt, ja, folk tror jo, at vi nærmest er gift eller sådan noget. Jeg kan huske, at jeg blev overrasket over, hvor stor forskel der var på Poul på scenen og bag scenen. Når han optrådte, udtrykte han sig jo meget, ja, hvad kan man sige, ekspressivt. Men når man mødte ham bag scenen, var han beskedent og venligt belevet menneske. Benny Andersen skrev et digt, som jeg synes, I lige skal høre her på falderevet, til at den her udsendelse, den er ved at være slut. Og det er en digtsamling, der hedder Den Indre, eller et digt fra den digtsamling Den Indre Borglerhat fra 1964. Der er noget særligt ved lykken. Man kan blive helt glad, når man møder den, men også beklemt, står stille lidt, lister sig så varsomt frem, som i et minefelt, og hver gang man sætter foden ned, uden at ryge i luften, glemmer man enten at nyde lykken, eller bliver sur over ikke at vide, hvor længe den varer. Så når modgangen endelig melder sig, er det en lettelse, som om man er kommet i sikkerhed. Det er nu skammeligt, for der er noget særligt ved lykken, som man ellers ikke møder. Måske ligger fejlen der. Man kender for lidt til den, burde sætte sig mere ind i den. Jeg tror, det er en træningssag. Så tager vi det næste stykke musik, og jeg mener, det er et stykke, Vi har fået lidt koks i maskineriet omkring vores musik, da Ben Lekstrøm kom med et spændende stykke musik under hans foredrag omkring jøderne i Danmark. Vi skal have Tell Him med Barbara Streisand og Celine Dion. Ja, vi skal til at slutte. Jeg synes, det har været en dejlig aften. Bent Leksner er jo fantastisk til at fortælle os om jødernes historie her i middelalderen. Ja, tak til dig, Bent. Tak for en fantastisk, endnu en fantastisk aften. Og tak for os til jer. Jeg er Bjarne Krasnik. Og også en tak til Alexander Slår. Nej, han var her ikke i aften, så det er kun Abraham Kopenhagen, der er til stede. Han skulle faktisk have været her, Alexander. Men han kommer nok næste gang. Vi slutter med et musikstykke. Endnu et musikstykke med Barbra Streisand, der hedder Where Is It Written?
You're meant to know there's something more. If not to hunger for the meaning of it all, then tell me what a soul is for. Why have the wings unless you're meant to fly? And tell me, please, why have a mind if not to quit?